Det har været sådan en mere en almindelig spændende tid, det har jeg jo nok opdaget her den forgangne måned, halvanden. Fordi coronavirus COVID-19 fuldstændig vendte vores verden på hovedet. For vores familie der var det en super surrealistisk oplevelse, fordi vi fik det, man kalder en god gedin influenza, troede vi i hvert fald. En søndag efter gudstjeneste lagde vi os hele familien, og så lå vi ellers 10 dage med den her influenza. Og midt i den her sygdomsperiode, så hen under aften, hvor vi tilfældigvis både min kone og jeg var vågen, kunne vi se, at der lå bare en milliard beskeder på telefonen. Og det var sådan noget, prøv lige at gå ind og se den pressemeddelelse, statsministeren lige har holdt. Og vi var sådan, nå, hvad er nu det? Og vi gik ind og fandt den her pressemeddelelse, og så sad vi bare i vantro og så, hvordan Danmark blev lukket ned, og der de facto blev erklæret undtagelsestilstand. Det var så underligt. Men altså, vi hang i bremsen de her 10 dage med noget influenza, og så da jeg kom tilbage til kontoret, så gjorde jeg to ting. Det ene, det var, at jeg lavede en sand survivor-video, hvor jeg sådan proklamerede, at det her ikke var enden, og vi var kommet igennem hjemme hos os, og det skulle nok gå for os alle sammen. Og det andet, det var, at jeg ringede rundt til menigheden. Fordi, til alle medlemmerne, så mange jeg kunne nå sådan lige. Og det var fordi, jeg havde jo siddet og set de her billeder fra Italien, hvor lastbilkolonner bare kører ud af byerne med døde, som skal begraves eller kremeres eller et andet sted. Og jeg havde set på Facebook dommedagsprofeter, der udråbte, at nu var det jo endetiden var nær, og nu gik det hele galt. Og jeg har set nyhederne og set, hvor forfærdeligt det var, og set alle de her skrækscenarier, der blev udråbt, og jeg tænker, folk må være i panik derude. Så jeg må hellere ringe rundt. Jeg må hellere få beroliget nogen. Og hvor tog jeg dog fabelagtigt fejl? Fordi alle, jeg talte med, og jeg startede med de ældste, dem, der var i højrisikozonen, og som jo burde være fuldstændig skrækslagende, alle, som jeg ringede til, var bare helt rolig, og de var sunde og raske, og de havde fuld fred i situationen. Og det blæste mig ret meget bagover, for det blev et kæmpe stort vidnesbyrd for mig, hvordan troens fredspotentiale blev aktiveret der. Fordi jeg kunne se, at på den ene side, der var der et samfund i panik, og jeg kunne se, at der var frygt, og der var bekymring, og der var utryghed. Men når jeg talte med dem her, som var med i menigheden, dem som egentlig burde måske opleve noget af den her utryghed, så var der fred. Der var sådan en overbevisning om, at Jesus havde fuld magt over situationen. En af de historier, som en af dem, jeg ringede til, fortalte mig, var den her med Jesus, der ligger og sover i bunden af båden, og disciplene er ude at sejle på søen, og der kommer en storm, og det hele det går fuldstændig i panik, og så på et tidspunkt så rejser Jesus op og siger, nu stopper du storm, og så stopper storm. Som sådan en reference til, jamen det kan jo Jesus jo gøre, hvis det er. Så der er sådan en fuld overbevisning om, at Jesus havde magt over situationen. Og på det andet, så var der sådan fred i, at uanset hvad der skete, så går det jo godt til sidst. Der er sådan en historie fra, det var en anden, der blev nævnt, Daniel og tre venner er blevet bortført til Babylon, og de lever dernede som jøder, men i Babylon. Og så på et tidspunkt bestemmer kongen sig for at lave en statue, og så skal man tilbede den her statue som Gud. Og så de her tre venner til Daniel, de siger, det vil vi ikke. Og så siger kongen, Nebukadnesar, han siger, prøv at høre, hvis I ikke gør det, så brænder jeg. Så bliver I kremeret levende. Og så er de sådan lidt, det er fint nok, du siger det. Men vi er sikre på, at vores Gud kan redde os. Og hvis han ikke eller redder os, så vil vi stadig ikke tilbede den der. Og det var lidt den samme indstilling, der var her. At vi ved, at Jesus har fuld magt over det her, og har han ikke fuld magt over det her, så ved vi alligevel, at vi ender et bedre sted. Så der var sådan, det var virkelig sjovt at se, hvordan der var fred, uanset hvordan det endte. Og jeg tror, i den her tid, der får vi lov til at se, at nogle af alle de her standardting bliver skrællet væk. Vi ser trygheden blive skrællet væk. Vi ser rutinerne og fællesskabet, og for nogen økonomi og helbred. Alting bliver skrællet væk, og så ser man, hvad der er fundamentet nedenunder. Det bliver tydeligt, at under det her, der var der skabt noget andet i de her mennesker, jeg talte med. Et nyt fundament, som Gud skaber i dem, der tager imod ham som deres herre og frelser. Og jeg kunne ikke lade mig at tænke, hvad er det så for et fundament? Og nu skal jeg jo sørge for at bruge den her også. Yes. Jeg ved ikke, om man kan se det, men der er et fyrtårn, der står der midt i bølgerne. og så slår bølgerne op omkring fyrtårnet, og fyrtårnet står på et stærkt fundament. Men hvad er det for et fundament, Gud han skaber i os? Hvad er det for et nyt fundament, der bliver givet mig som troende? Hvad er det, han lover sine børn? Og jeg har egentlig lyst til at læse bare et enkelt lille vers fra 1. Korinther 13. Nede i slutningen af kapitlet der skriver Paulus sådan her. Der er tre blivende fundamenter. Der er tro, håb og kærlighed. Men størst af alt af dem er kærligheden. Så der er tre blivende fundamenter. Tro, håb og kærlighed. Og det er faktisk det, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om i dag. Fordi vi prøver at se på det der, men hvad er det for et fundament, og hvad er det egentlig, det indeholder det her? Vi har sådan en definition af tro, hvis vi starter med tro. I Hebræerne 11:1, der står sådan her, tro er fast tillid til det, der håbes på, en overbevisning om det, der ikke ses. Det var i hvert fald det, der stod i den her 92 blyfri, den autoriserede bibeloversættelse, før det gik helt galt. Men der er også den her hverdagsdanske, som også er virkelig fed at læse i. Og der skrives det en lille smule anderledes, så der er sådan en lille fodnote til det her med troen. Der står nemlig, at troen gør det, som ikke kan ses, til en synlig realitet. Så den usynlige åndelige virkelighed bliver synlig ved troen. Og den usynlige tro får en konsekvens ind i den fysiske verden. Så det er et lidt andet take på det. Det er sådan noget med, at det er ligesom, der er noget allerede, og ved troen, så bliver det aktiveret. Det bliver fysisk ind i vores verden. Og når jeg læser det, så kommer jeg til at tænke på en klog mand fra Kolding, der hedder Jesper Kure, præst i Apostolsk Kirke Kolding, som gentagne gange har sagt det her med, at tro altid har et udtryk. Og Hebræerne 11 har rent faktisk en række trosudtryk. Den taler om trosheltene og hvad de gjorde. Og han nævner det her med, at Noah han byggede en ark i tro. Han kunne ikke se, at der var vand, men han fik at vide, at der var vand, og så byggede han en ark i tro. Så hans trosudtryk var at bygge en ark. Eller Abraham fik at vide, at han skulle få et nyt land. Det havde han ikke fået. Han havde ikke fået noget skøde på et hus. Men han drød op, og han rejste i tro. Så tro er ligesom udtrykket. Der er også historien om israelitterne, der er rundt om Jerikos mure. Jeg ved ikke, om I har læst den historie, men det er fuldstændig vanvittigt. Der står sådan et fæstningsværk foran israelitterne, og så får de at vide, I skal bare gå rundt om byen, og så skal I blæse jeres trompeter. Det gør I bare den næste uge. Så får I den. Og så gjorde de det. Så trosudtrykket var, at de gik rundt om Jerikos mure. Og den her fysisk eller åndelig virkelighed, som var, at Jeriko er allerede jeres, den blev realiseret der den 7. dag, da murene faldt. Så Guds åbenbarede vilje, der skaber tro. Og det bliver realiseret i den fysiske verden. Så når vi taler om det her med at have tro for noget, så er det jo Gud selv, der har åbenbaret den tro. Det er jo ikke sådan noget med, at vi bare klemmer ballerne sammen, og så overbeviser os lidt mere om en eller anden løgn. Det er et spørgsmål om, at Gud har åbenbaret noget. Det er det, vi kalder tro. Og det er på baggrund af det her, at Jesus han begynder at tale om sennepsfrø. Han siger, hvis bare I havde tro som et sennepsfrø, hvis bare I planter det her lille bitte frø, så skal I bare se. Den sorte sennep, det er jo, man siger, det er det mindste frø, man kendte i Israel dengang. Jeg ved ikke, om det er sandt, men det er i hvert fald lille. Og det er jo sådan et billede på det mindst mulige. Selv det mindst mulige, det bliver til det allerstørste. Han beskriver det her med, at når han siger, at tro kan flytte bjerge, så beskriver han det jo det størst mulige. Jeg har stået og kigget op på Golanhøjderne, de der kæmpe store bjerge, så har han sagt, det der kan I flytte, hvis I planter den der tro, som bare er det her lille sennepsfrø. Det handler om at gøre det umulige. Så selv det mindste trosudtryk, sennepskornet, medfører en realisering af Guds overnaturlige handling og flytte bjerget her i verden. Og det er sjovt, for hver gang Jesus taler om tro og sennepsfrø, så handler det om Guds rige. Det her med, at Guds rige kommer. Guds rige, det er Guds overnaturlige indgriben ved Jesus ind i vores faldne verden. Så når vi handler på troen, når vi laver de her trosudtryk, de her troshandlinger, når Gud åbenbarer noget for os, som vi handler på, så formidler vi Guds rige, så bringer vi Guds rige tæt på. Vi planter, og det vokser, og det bliver stort. Så selv det mindste tro er en investering ind i vores verden. Så når tro er fundamentet, så bliver det sådan en viden om, at vi har noget, vi kan investere i dem omkring os. Så det er ikke bare sådan noget med, at jeg bilder mig selv ind, at det nok skal gå. Det er sådan en, jeg ved, at jeg har noget, der gør en forskel lige præcis i den her situation. Og det vil jeg plante til vækst og til trivsel for dem, jeg er iblandt. Så det var troen. Det første sten af træ i fundamentet. Så er der håbet. Jeg ved ikke, om I ved det. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men bag mig her på skærmen, nu skal jeg pege herover, der var der sådan tre ikoner, eller tre billeder, der sådan ligesom beskriver det her med tro, håb og kærlighed, fordi de har alle sammen et symbol. Kærlighed, det er et hjerte. Surprise. Troen er et kors. Men har I tænkt over, hvad håbet egentlig har af ikon eller billede? Håbet, det er et anker. Altså sådan et rigtigt Captain Haddock-anker. Og så med en tværbjælke på og det hele. Og ankeret har jo som udgangspunkt to funktioner. Den ene er, hvis du kommer til et fint sted. Jeg ved lidt om det, jeg sejler lidt. Det har to funktioner. Hvis du kommer til et pænt sted, så vipper du ankeret, og så bliver du liggende der for en tid. Det andet det er, at det holder skibet stævn op i vinden i hårdt vejr. Og det er i virkeligheden det vigtigste. Faktisk er ankeret er, det er et sikkerhedsredskab, reelt, når man er ude at sejle. Fordi hvis du kommer i en situation, hvor, hvor du ikke kan styre det længere, så kan du smide ankeret. Og så sker der det, at når ankeret får fat, så vender skibet simpelthen snuden op mod vinden, og det er den, der bedst kan klare vinden og bølgerne, og så ligger den der og hugger, og så kan man ligesom ride stormen, som det hedder. Det er simpelthen, fordi man sidder og rider på bølgerne der. Og jeg har faktisk oplevet det, jeg har faktisk brugt et anker, så det har jeg lyst til at fortælle om. Jeg var nemlig ude at sejle i min helt fantastisk lille 16-fods jolle, og skulle sejle fra Svendborg til Forborg. Og så ligger der sådan en lille ø, og det er min nemesis. Det er sådan en halvø i virkeligheden, der hedder Svelmø. Og jeg sejlede op langs Svelmøs kant, og det var rigtig fint vejr, solen skinnede, det var lækkert vejr. Og så på et tidspunkt kom jeg op til spidsen af Svelmø der, og så kunne jeg godt mærke, at nu blev bølgerne lidt voldsommere. Og jeg kom rundt om Svelmøs spids, og så fik jeg pludselig alt vind i hele verden, direkte fra, jeg ved ikke, Flensborg eller sådan noget. Der var bare fuld blæs på, og der var bølger, der mindst var en halv gang højere i min båd. Og jeg skal gerne indrømme, at jeg blev disciplinerne i båden, da jeg stod, og så sagde jeg, Gud, Jesus, du kunne dengang, du kan også nu, stop! Det virkede ikke, men jeg gjorde det. Og så på et tidspunkt, så indså jeg, okay, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, så jeg vendte bare snuden ind mod land, og da jeg kunne se, at nu var der bund i nærheden, så vippede jeg det der anker ud, slukkede motoren, og så lagde jeg mig ind, og så sov jeg 2 timer. Fordi jeg håbede på, at hen under aften, så kunne det være, at vinden den lagde sig lidt. Jeg vidste ikke, om den ville lægge sig, men jeg havde en idé om, at måske ville vinden lægge sig i aften. Så jeg vippede ankeret ud, og jeg lagde mig til at sove og vente, simpelthen. Og det er lidt det samme, eller det illustrerer på en meget god måde, synes jeg, det her med håbet. Paulus taler om det kristne håb, når vi læser i Romerne 8, 23-24. Han beskriver, hvordan selve frelsesværket længes efter det, som den var skabt til. Og vi som kristne, som troende, længes efter lægemets forløsning. Altså, at vi skal komme derhen, hvor det hele bliver, som det var tænkt til at være. Og så siger han, at det håb, vi har, det skaber en udholdenhed over for de omstændigheder, vi står i. Det, at vi har håbet, gør, at vi kan holde ud. Og prøv at høre, det var ikke Guds skabertanke, at der skulle være corona, kræft eller krig. Det var synden, der gjorde det. Det var ikke tanken fra starten af. Verden, som vi kender den, har jo stadig helt fantastiske elementer. Vi kan stadig kigge på skaberværket på naturen og sige, hold da fast, hvor er min skaber stor. Samtidig så er vores skaberværk, som det er fuldstændig inficeret og vansiret af syndens hærgen. Altså, det er ikke den verden, som den var skabt til at være. Og det fantastiske er, når vi tager imod Jesus som Herre og Frelser, så ved vi, hvordan det ender. Fordi så ved vi, det kan vi læse os til, at vi kommer tilbage til det, som det var tænkt til at være. Det er lidt ligesom at vandre i ørken. Jeg har en ørken bag mig. Det er lidt ligesom at vandre i ørken, og så kunne skimte en grøn horisont derude. Det kan være et fatamorgana, det kan være, at vi tager fejl, men der er en grøn horisont. Og alene det, at jeg kan se den her grønne horisont, det gør, at jeg får nye kræfter. Det gør, at jeg kan presse lidt mere fra mig. Det gør, at jeg ikke bare sætter mig ned og giver op og tænker, så kan det også bare være lige meget. Det giver mig udholdenhed til at presse frem. Fordi lige derude, der kan jeg se noget. Der kan jeg se noget andet. Og det bliver selve vores motor i svære tider. Fordi det er vigtigt at sige, at det, at vi ved, at det bliver godt i sidste ende, det fører ikke til resignation. Det bliver et drive til fremaddrift. Vi presser fremad mod målet. Og ikke bare det, vi får også et ønske om at trække dem, vi holder af, dem vi kender, dem der er tæt på os, og trække dem med og sige, prøv at se derude, der er det gode. Så håbet bliver vores motor, vores drive, når tiden er hård, når vi oplever, at det er svært. Ikke som resignation, men som drive. Og det sidste grundsten, det var kærligheden. Ja, det er meget svært at se, det kan jeg godt se. Men der er to forældre, der kysser et barn der. Det er fantastisk. Paulus bruger faktisk hele kapitel 13 i 1. Korintherbrev på at tale om kærlighed. Der er, han foretager det, man vel i sådan lidt moderne sprog vil kalde en kærlighedsrant, hvor det hele bare handler om kærlighed. Han siger, at kærlighed det er det vigtigste overhovedet. Hvis ikke du har andet, så er kærligheden det vigtigste, og alt andet er ligegyldigt, hvis ikke du har kærligheden. Og hans point er, at kærligheden tåler og tror og håber og udholder alt. Så det vil sige, håbet og troen og alt det andet ligger i kærligheden. Det ligger alt sammen under kærligheden. Kærligheden har det hele. Han siger, at når vi tror og når vi håber, så ser vi ligesom et spejl. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over den formulering. Vi ser det ligesom i et spejl. Det er lidt utydeligt og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan jeres spejl ser ud derhjemme, men Paulus, da han skrev om spejl, så havde de jo ikke sådan et fint spejl, som vi har derhjemme. Så havde de noget blankpoleret metal eller et eller andet, og så kunne man sådan cirka se, hvad der var på den anden side, ikke? Og så holdt man det op for sig selv. Så det var ikke specielt tydeligt. Det var vandsiget. Det var, du ved, utydeligt på en eller anden måde. Men i dag, så skal vi forstå det rigtigt i det store perspektiv, i kærlighedens perspektiv. Vi skal se, hvordan Gud han skabte af kærlighed, og hvordan vi som skabning brød hans hjerte. Vi skal se, hvordan Jesu frelse var den ultimative kærlighedsgave, og hvordan jeg og vi igen og igen kaster den i grams. Hvordan vi igen og igen vender det ryggen. Og vi skal se åndens stadige kamp for, at mennesker må komme til den frelse. Og hvordan jeg igen og igen er ligegyldig over for den, og tænker, at det er vigtigt at bare med mig. Der var en skriftklog religiøs person, hedder det vel, i dag, som kom hen og sagde til Jesus, hvad er det vigtigste i hele verden? Hvad er det vigtigste bud i loven? Og de blev enige om ham, Jesus, og så ham, den religiøse, at det var det her bud med at elske Gud af hele sit hjerte og hele sin sjæl og hele sin styrke, og elske sin næste som sig selv. Det er det, vi kalder det dobbelte kærlighedsbud. Og det er dobbelt, fordi at det hænger sammen, de to ting. Når vi giver Gud vores hjerte, så giver han os sit hjerte. Og det lyder en lille smule fortærsket, men det er fordi, den kærlighed, han elsker med, det bliver den kærlighed, han bygger i vores hjerter. Det er det, vi bliver præget med. Så vi får en villighed over for Gud, taler vi om. Og det er jo ikke sådan et spørgsmål om, at vi bliver bukket ind under Guds vilje, men det er et spørgsmål om, at hans vilje bliver min vilje, at jeg bliver simpelthen dybt, dybt præget af det, han vil. Det vil jeg også. Det ligner rigtig meget ægteskabet, det der. Forhåbentlig, jo. At man går fra ligesom at have to viljer og kæmpe om at få ret, og så efterhånden, så bliver dig og mig, det bliver til os. At vi bliver som en enhed. Og Gud, han inviterer os ind i sådan en kærlighedsrelation med ham. Hvor der sker en viljeslighed, og der sker sådan et fælles hjerte for den verden, vi er i. Og så ud fra den her relation, der sker der jo det ganske sjove, at man får et ønske om at brede det lidt ud. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men mennesker, der elsker hinanden, de lider af det, man kalder genetisk arrogance. De står foran spejlet, og så kigger de på sig selv og på deres hustru eller mand, og så tænker de, hold da fast, det her, det skal kopieres. Det skal videre. Så den her genetiske arrogance bliver et meget godt billede på det her med, hvad der i virkeligheden sker, når to mennesker elsker hinanden, at det kalder på noget mere. Vi læser faktisk helt så tidligt som i skabelsesberetningen, hvordan den her treenige Gud, som var kærlighed, altså man taler om, at der var sådan en total kærlighedsdans mellem de tre elementer i guddommen. Og så bliver de enige om, hey, lad os skabe mennesket i vores billede. Lad os skabe noget mere. Så der sker nøjagtigt det samme i den her primordiale kærlighed, der var i Gud. Og det var selv baggrunden for, at der blev skabt. Det var det. Så vi kan konstatere, at den her kærlighed til Gud, den må og den vil altid lede til, at vores hjerte begynder at bløde for mennesker omkring os. At vi begynder at elske dem omkring os. Så det dobbelte kærlighedsbud er i virkeligheden bare konsekvensen, der sker. Hvis du vender dig mod Jesus og siger, Jesus, vil du ikke være min herre og frelser? Så bliver han det kæreste eje, du har. Selve grundstenen, hvorpå du står. Ham, der giver dig håb. Ham, der giver dig tro. Ham, der giver dig trøst. Ham, der giver dig fred. Men han skaber også noget andet. Han skaber et blødende hjerte for dem omkring dig. Så kærligheden, den kan blive bredt ud. Så mit spørgsmål, det var til at starte med, hvad er det for et fundament, Gud han skaber? Og det er måske ikke så meget et fundament, som det er et nyt udgangspunkt. Der er en let overvægtig dreng her, der sidder og kigger lidt på sin navle. Det er måske ikke så meget fundament som et nyt udgangspunkt. Det er en ambition for og en investering i det, du står i. At du i tro planter nogle af de her frø omkring dig. Og en forventning til og en stræben efter det, der kommer. Det bliver godt igen, har vi sagt mange gange her i kirken. Det bliver godt igen. Til sidst bliver det godt. Og det tredje, det skaber, det tredje udgangspunkt, det er et hjerte for, at mennesker omkring mig, mennesker omkring os, trives og gror. Fordi hvis vi bliver religiøse mennesker, der bare kigger hen og siger, at vi skal bare derhen, og så er vi home safe, så har vi mistet det hele. Så har vi mistet hele pointen. Men hvis vi er mennesker, der har et hjerte for, at mennesker omkring os vokser, trives, gror, får lov til at kende Jesus, så kan vi vide, at vi er på rette vej. Og det er gaven, at jeg får flyttet fokus fra min navle her, hvor jeg har siddet og kigget ned, og så får flyttet den op, så jeg kigger på himlen. Og jeg begynder at kigge ud på dem omkring mig. Så det er fuldstændig ændring af synspunkt. Det er ikke længere kun mig, det handler om. Det er Gud, det handler om. Jeg kigger på Gud. Og så kigger jeg på alle dem, han elsker og han længes efter. Så derfor bliver sådan en krisetid her, det bliver også et kald. På det første, så bliver det et kald til den enkelte, at de må søge ind til ham, som kan give fred. Hvis du oplever, at der er utryghed, at det ikke er rart at være i det her, så har jeg bare lyst til at pege en vej, og det er op. Sige, prøv lige at give ham Jesus en chance. Fordi jeg har lært, og jeg har fundet ud af, at han kan give fred. Og det andet, det er, at når du så har kigget på ham, når du har taget imod ham, så er der bare et kald til os som kirke og som troende, for at vise omsorg for alle dem, der lider. For alle dem, der er utrygge. For alle dem, der oplever, at det her, det er en rigtig træls tid. Så det skal være mine to udfordringer i dag. Kigger du på navlen? Ja, den virker ikke mere. Eller kigger du på himlen? Har du travlt med at koncentrere dig om dig selv, eller kigger du op på ham? Har du brug for at søge ind til ham, som kan give fred? Måske for første gang. Jeg ved det ikke. Så vil jeg bare opfordre dig til at give det et skud. Og hvis du kender ham allerede, bruger du så tid stadig på at fokusere på dig selv? Eller bløder dit hjerte for andre? Fordi hvis du allerede kender ham, hvis du allerede har fred, der er ro på, så står du et sted, hvor du kan få lov til at bringe det videre til andre. Så det er bare min udfordring, den her formiddag. Så har jeg bare lyst til at ønske jer Guds fred over den kommende uge. Håber, at I har noget at arbejde med herfra. Amen.